Ek sit hier met generaal Christiaan, die destydse adjunkhoof van staf inligting van die Suid-Afrikaanse Weermag hierso. Generaal, ek wil graag vandag met jou gesels oor die aanloop na die afdanking destyds wat later genoem was die suiwering van Evie de Klerk van sy Weermag toe jy en 'n reeks senior offisiere in 1992 se muur afgedank was. Ek sal graag net wil met jou gesels om jy kan verduidelik die aanloop hoe dit gegaan het en die gevoel wat jy gehad het oor die feit dat hoekom daar nie 'n krygsraad was nie en hoekom was daar enige steen wat van bo van jou generaals wat jou bygestaan het. Generaal hierso, dankie.
Ja, dit weet, eindelijk is dit nou een onderwerp, en ek is baie ernstig dat dit sê, dit is eindelijk een onderwerp wat die mens zwaar oor praat, want daar is nog rowe, jy weet, en as jy die rowe afkrap, dan is die seer maar nog rou en so aan. Die feit van die saak is, ek het 30 jaar was ek in die Weermag, en ek het myself gesien as een goeie, professionele, loyale soldaat. En as jou loopbaan dan so beëindig word met afdanking, dan is dit maar, dan vat het dan as genesing maar 'n lang proces. Maar ek dink, een mens kan nie oor hierdie incident praat sonder om ook die politieke klimaat van die tyd in aanmerking te neem nie. Daar het een klemverskuiwing plaasgevind en ons het aangestap van of die keuse was volskaalse oorlog of ons onderhandel en ons kry 'n politieke oplossing. Dit is natuurlik so dat oorlog en militêre optrede nooit die finale antwoord kan bied vir staatkundig politieke probleme nie. Ons was as jong offisiere geleer dat ons taak en ons doel is om 'n interne klimaat te skep wat voldoende is vir onderhandelings na 'n politieke oplossing toe. En ek het my nooit gesien as synde in 'n posisie waar ek 'n soldaat is en my taak is om apartheid vir ewig te beskerm of so iets nie. Ek het, en jong mense wat onder my gedien het, sal dit allemaal kan getuig. Ek het altyd vir mense gesê, ons rol, ons taak, ons doel is om te verseker dat daar 'n binnenlandse klimaat is waarbinne by wyse van onderhandelings 'n oplossing gevind kan word. En daarom was ek meneer de Klerk se initiatiewe ondersteun. Wel, het was nou ook nie sy initiatiewe nie, ons weet dit is initiatiewe wat voor hom al begin het. Maar ek het die initiatiewe gesteun, hy het gekom en miskien dapperder en daadwerkliker optredes geneem, en dit het ek gesteun. Tot die mate dat ek onder my collega's bekend gestaan het as synde 'n de Klerkman. En is het ironies dat dit die ou is wat my in die pad steek, jy weet. Maar nou ja, alles maak dit maar 'n ingewikkelde saak om mee saam te leef. Feit van die saak is, meneer de Klerk was as staatspresident hoof van die Weermag. Dit het om die reg en die gesag gegee om offisiere aan te stel en af te dank. So hy kon doen wat hy gedoen het. Maar hy het redes gegee, hoekom hy my en 22 ander ons, ons was 23 in totaal, waarvan ek die mees senior ou was. Hy het redes verskaf waaroor ons dienste beëindig is. En dit was nie korrek nie. Daarmee kon ek nie saamleef nie. Ek het vir meneer Klerk 'n brief geskryf, per geregistreerde pos, waarin ek vir hom gesê het, ek aanvaar sy beslissing, as 'n soldaat, uit die reg om my diens te beëindig. Ek het vir hom gesê, ek weet nie op grond waarvan hy so opgetree het nie. En ek het ook vir hom in die brief gesê, dat ek versoek toch om gekruisraad te word, of En ek het geweet, meneer de Klerk het voorbehoude oor enig iets wat een militaire connotatie gehad het daai tyd. En ek het vir hom gesê, of enige ander vorm van formele regspleeg. En ek sal berus by die uitspraak van so een hof of een kruisraad. Kort en lang in die story is ek in die eerste antwoord op my brief gekry nie. En nou ja, ek het begin hier te sê, een mens moet het sien ten die politieke klimaat van die tyd. Ek weet dat in die tyd, want ek het achterna van mevrou de Klerk persoonlik verneem, dat meneer Mandela by elke geleentheid wat hy met meneer de Klerk te doen gehad het, van hom gesê, jou weermag is by te beheer, daar is een derde mag, wat intern optree en wat baie probleme veroorsaak en wat nie jou initiatieve ondersteun nie en wat die politieke proces of die constitutionele proces sal wil verongeluk. En dit het oor die tyd geloop, meneer de Klerk het dan navraag gedoen, dis ontken altyd. En by geleentheid het meneer Mandela van ons sê, maar die derde mag sit in militaire inligting, die brein van die derde mag is in militaire inligting. Nou, hierdie goed was maar, het maar oor die tyd geloop, meneer de Klerk self, denk ek nie, het sy eie veiligheidsmagte vertrou nie, maar het ook nie een ernstige saak daarvan gemaakt, dit is my persoonlijke opinie, het nie ernstige saak daarvan gemaakt om dinge vast te vat en jy weet dit behoorlik te hanteer nie. Ek dink in my beskeie mening, as 'n staatspresident met sulke goed gekonfronteer word, dan kan hy doodgewoon een hoofregter inroep. Hy kan sy betrokke minister inroep, hy kan sy hoof van sy weermag inroep en die teenwoordigheid van een hoofregter kan hy die vraag vra wat hy wil vra en daarop aandring dat dit dat die antwoord jy weet as een gesore onder eed vir David aan hom gelever word. Dis nooit gedoen nie. Een mens moet onthou hulle is hier in die gaan hier vir die pylvlak, die pylvak van 'n politieke oplossing. En nou is hier nog 'n klomp militêre ramifikasies wat vir meneer de Klerk eerder 'n hindernis as 'n hulpmiddel was. En ons kom uit 'n oorlogssituasie uit. Dit is 'n oorlogssituasie waar ons in ons buurlande weerstandsbewegings ondersteun het, bewapen het, opgelei het. Dit is nie meer geheime nie. Ek was gemoeid daarmee. Ek was gemoeid met operasies wat gemik was teen bepaalde teikens. Daai teikens was later nie net meer fisiese teikens nie, maar dit was ook persoonlikhede, persone ensovoorts. En ek dink die feit dat meneer de Klerk ver verwyderd gestaan het van sy veiligheidsmagte. Het een optrede tot gevolg gehad waar daar gebruik gemaakt was van rechter Goldstone byvoorbeeld om sekere ondersoeke teen die weermag te doen, teen militaire inligting, want die brein van die derde mag sit dan nou binnen in militaire inligting, enzovoorts, enzovoorts. En dit is waar, ek dink rechter Goldstone het op sekere goed afgekom wat een ongemakkelijkheid veroorzaak het, een ernstige ongemakkelijkheid veroorzaak het, by meneer de Klerk. En as gevolg van, ek dink die resultate van die, kom ons noem het nou maar, by gebrek aan ander woord hierdie Goldstone ondersoek, het hy toe dit goed geag om vir regte Goldstone hulp van binnen die weermacht te kry. En vandaar dat generaal Steyn op die toneel verskyn het. Ek onthou nog baie goed dat ek na dit gebeur het by geleentheid vir generaal Steyn gesê dat hy kan staat maak op my volle samenwerking. En as daar dinge is wat hy oorwonder of wil uitklaar, ek is beskikbaar. Maar daar is nooit een enkele woord in my gevoerd. Nie. En ek denk hy het hom verlaat op het klomskinderstories van die kant van nationale intelligentie se kant af. Nie die organisatie is geheel nie, maar bepaalde individue daar binnen. En so aan, en ook van binnen die weermacht. Ek besef vandag dat ek maar in my eie geledere ook maar, dat daar een dolk in die rug was, van binnen my eie geledere. En toe ek topcover nodig gehad, het was daar niks nie. Nie weet.
So, as jy praat van topcover, wat kan jy my vergelijking tref, waar, hoekom en wie sou beter vir jou kon nog kyk het as omstandighede so was?
Ach, ek sou sê, ek het binnen een bevelstruktuur gefunksioneer. En binnen die bevelstruktuur het ek my opdragte gekry en uitgevoer. En binnen die bevelstruktuur het ek gerapporteer. So ek, dis nie dat ek achter iets wil skuil nie, maar wat ek sê dan, is ek denk, die klagtes wat baie ernstig was, wat onder andere ook gepraat het van moord, en die beplanning van een staatsgreep, en sulke goed, ek denk byvoorbeeld dat dit regverdig, in militaire termen dan tenminste een kruisraad. En ek weet nie of die senior officiere wat die sogenaamde nacht van die generaals in die Klerk se kantoor was, of hulle oorbluf was en of hulle uit hulle diepte was of wat ook al nie. En of hulle toe nou werkelijk geglo het, ek is met onheiligheden bezig, waarvan selfs hulle nie eers weet nie. Maar daar was niemand wat gesê het, maar kyk, as dit die klagte is teen Christiron is, dan stel ons voor dat ons maar om een verplichte verlof sit en kruisraad. Dit sou vir my aanvaardbaar wees. Jy weet.
Maar dit het nie gebeur nie.
Ja, dit het nie gebeur nie. Met ander woorde, die ouwens bokant my, in die bevelslijn waarin ek gestaan het. So wat ek maar net wil sê is dat die bevelslijn waarbinne ek gefunksioneer het, moes daarom die manlikheid gehad het om te sê, dis nie reg wat ons nou doen. Jy weet, ek wil nie gehad die ouwens moes vir my instaan nie, of my beskerm nie.
Maar krijgsraad sou jou geleentheid gebied het.
Ja, precies, dis wat jy doen. Dis hoe dit werk. Jy weet, en daarna is daar gelieg, toe daar navraag kom oor ons ontslag, onder andere oor myne, is daar gesê, nee, dit het nou gepaard gegaan met herstructurering van in binnen die Weermacht, wat blatant lieg was, jy weet.
En die met die wijse wat F.W. die hele ding benader het, dit was ook nie volgens, was het aanvaardbaar geweest vir jou?
Nee, glad nie, hoegenaamd nie. En ek sal, seker so lang ek lewe, daarmee nie kan vrede maak.
En jy is nooit van enig iets aangetla, of enig iets?
Nooit nie.
Dit moet net, moes my net voorbij gaan, oorwaai.
Ja, dit moes maar oorwaai. Jy weet, een oude gesin, jy het een vrou, jy het kinders, jy moet hulle in die oor kyk. En nou gaan die lewe aan. En ek was een goeie en professionele soldaat, vir 30 jaar. Die laaste paragraaf van my loopbaan sê, ek is ontslaan. Hmm. En dit gaan nie verander nie.
En nog een vraag.
Toe ek meneer de Klerk wou dagvaar, ek het hom trouwens gedagvaar. Ek het hom gedagvaar. Toe het hy gevraag ons buiten die hofskik. En toe het hy op skrif gesit, dat ek nie skuldig was, dan enige van hy aantuigings teen my nie.
Maar die skade was gedoen?
Nee, is alles gedoen.
Hoekom het hy het gedoen?
Precies, die verantwoordelik het my maar aanvaard. Mm-hmm. En die ouwens wat om bijgestaan.
Dat seer het ons wel.
Ja.
Maar dat is van de rest van sy lewe seker saam met om het leef.
Ja.
Maar denk jy veel slecht over?
Nee, wat ek denk nie so nie. Ja. Nee, wat, ach nee, ek denk hy gaan aan met sy lewe en ek denk...
Het is een vader van die eens terug.
Ja, ja. En ek denk het geld vir van my oud collega's ook. Hulle kan nie...
Hulle gelukkig slaap oor wat...
Ja, hulle slaap gelukkig oor.
En baie dankie, Chris. Ik word het.